Частина четверта. Через велику спеку і дощі в індійських долинах вирішила наша родина переїхати до Гімаляїв. Коли подивитися на мапу Індії, знайдете в її північно-східному куті містечко Дарджилінг, звернене лицем до гори Евересту, найвищого велетня на світі. По кількаденному вигідному подорожуванні караванною дорогою з Дарджилінгу наша родина прибула до малого села Дентаму. Були ми 10 тисяч стіп над поземом моря. На такій висоті американські гори чи Альпи бувають хоч частинно покриті снігом. Але в Індії, яка лежить у тропічній полосі, ледве 30 ступнів на північ від рівника. Снігова границя починається тільки від 10 тисяч стіп. Тамошні передгірські джунглі, повні звірини, бувають від вересня такі холодні, що всі їх мешканці переселяються на південь. Я хотів би вам побіжно накреслити місце, де ми замешкали. З нашої хати, вибудованої з каміння і глини, відкривався широкий краєвид на долини з чаєвими городами. Над ними, між гірськими хребтами, простягалися рижові та кукурудзяні поля й овочеві садки. Все це було розмальоване на тлі темного спаду, яким володіли тисячі-тисячі стіп високі, осліплюючи білі гірські пасма Канчі-Джінга, шпиль Макалю та велетень Еверест. Раннім ранком шпилі були білі, але коли прибувало дня, а сонце підносилося вище, вершок за вершком гостро зарисовувався на обрії, пробиваючи небо, звідки линула повінь кармінового світла, як сама кров благословення. Гімаляї найліпше спостерігати зранку, бо пізніше вони оповиті мрякою. Інди, які є дуже побожні, встають дуже рано, щоби подивитися на величні гори та помолитися Богові. Чи може бути шляхотніше місце для молитви, як ті недосяжні гірські велетні, куди й досі не уступила людська нога? Їх непорочна святість є нам, індам, так дорогоцінна, що Гімаляї є вічним символом божества. Небосяжна висота Гімаляїв та Евересту є символом найвищої істоти – Бога. Вони скривають також Божу тайну, бо крім раннього ранку, як я вже казав, бувають цілий день заслонені непрозорою завісою туману. Чужинці, які відвідують Індію, кажуть, що цілий день могли б любуватися їх красою. Але нехай ніхто не нарікає на мрячний покров. Бо хто один раз побачив Еверест у його раннішньому блеску, що викликує якийсь святочний ляк, зовсім певно скаже, це занадто захоплюючий образ, щоб людина могла на нього дивитися цілий день. Людський зір не видержав би такої надмірної краси. В липні, що є в Індостані дощовим місяцем, можемо і зранку рідко коли бачити Еверест. Тоді лютує в усіх гірських областях сніжна метелиця, яка приносить багато води. Лише зрідка над грізною бурею заблистять його білі шпилі. В літі відвідував нас мій приятель Раджа та старий Гонд, що втаємничував нас у тайни джунглів. Раджеві було 16 років, а був уже браманським священником. Гонда називали ми завжди старим, хоч ніхто не знав його віку. Під проводом того досвідченого ловця й нагінчого пізнали ми й тайну джунглів та життя звірят у них. Але не буду тут повторяти те, що написав я про людей і звірят у джунглях в інших моїх книжках. Як тільки ми осілися в Дентамі, я знову почав управляти орієнтаційну пам'ять своїх голубів. Коли був ясний день, вибігали ми на вищі горбки посеред бальзамових лісів і випускали голубів зі стріхи якогось монастиря чи шляхотського дому. А коли вечором верталися додому, знаходили там рябошийку і його матір, які багато скоріше від нас туди прилітали. Упродовж липня не було ні декілька ясних днів, але під проводом майже всезнаючого Гонда робили ми завжди великий шмат дороги у помірно малому часі. Заходили ми до бідних і багатих мешканців, що жили в горах. Вони дуже подібні до китайців, з особливою шляхотністю моралі та великодушною гостинністю. Голубів брали ми зі собою деколи в клітці, але найчастіше несли їх під своїми туніками. Хоч самі ми були часто перемоклі від дощу, але берегли перед цим як святість рябошийку та його матір. До кінця липня відвідали ми усі лямайські монастирі та литерські замки у Сіккімі. Врешті дійшли ми до батьківщини орлів. Довкола нас виступали голі гранітові скелі, порослі внизу ялинками та карликуватими смереками, а перед нами на північ сторчали вершки Евересту та Канчі-Джінгу. Тут, на краю одної пропасти, випустили ми обох голубів. Вилетіли у свіже гірське повітря з такою радістю, як вибігають діти зі школи після навчання. Мати рябошийки враз піднялася до п'яніючої висоти, щоби показати її синові. Коли обидва птахи відлетіли, говорили ми про те, що вони з тої висоти можуть побачити. Перед нами малювалися оба сестерські шпилі Канчі-Джінгу, мало що нижче від Евересту, дівочі й строгі, як і той непорочний вершок, якого не діткнулася нога людини. Це зробило на нас глибоке враження. Побачили ми цю великанську гору, неначе дзеркало перед обличчям Бога, і тут я в душі гаряче молився. О, шпиле святости, непорочний і вічний, не будь ніколи позбавлений блеску свого, нехай ні один смертний найменшим дотиком не осквернить чистоти твоєї, а залишися назавжди непереможним. О, правице Всесвіту та мірило безсмертності! Але я не завів вас до тих висот, щоб розказувати вам про гори, але про пригоду, яка нам там трапилася. Коли рябошийка з матір'ю зникли у просторі, перестали ми за ними дивитися, а вилізли на сусідню скелю, де було орлине гніздо. Гімаляйський орел є гнідий з легким відтінком до золотого, і хоч гарний на погляд, краса сплітається тут зі силою. Все ж таки це жорстокий хижак. Одначе цього пополудня не були ми свідками якої-небудь кривавої сцени. Знайшли ми у гнізді пару орлят, порослих білим пухом, що виглядали так мило, як людські немовлятка. Південний вітер дув прямо в очі, але це їм не шкодило. Чому? Ніхто не знає. Здається, цей птах радо заглядає в очі цій силі природи, яка виносить його понад хмари. Молодята мали зо 3 тижні, бо вже тратили пухову одежу, в якій прийшли на світ, а діставали пір'я. На свій вік мали кігті досить гострі, а дзьоби міцні. Орлине гніздо є велике та незакрите. Рівний виступ, що веде до середини та є властиво пристанню для орлів, буває 6 або 7 стіп широкий і зовсім чистий. Внутрі гнізда валяються всякі галузки і рештки шерсті і пір'я зі зловлених жертв, бо орли пожирають усе це разом із м'ясом. Хоч довкола росли тільки карликуваті дерева, усюди було повно пташиного співу й крику. Також дивні комахи бриніли в коренях ялиць. Прекрасні синьокрилі метелики літали над фіялковими орхідеями, а довкола червоніли рододендрони, великі як місяць у повні. Тут і там деколи крізь сон зам'явкала дика кітка. Враз Гонд закричав, щоб ми скоро сховалися в недалекій гущавині. Заки ми туди добігли, замовкли всі голоси довкола нас. Комахи перестали гудіти, птахи замовкли, здавалося, що й усі дерева втихли в якомусь очікуванні. У повітрі почувся слабий свист, що з кожною хвилиною сильнішав. Нараз розлягся страшний звук, подібний до скреготу, і величезний птах зближався до орлиного гнізда. По його розмірі Гонд зміркував, що це мати орлят. Хвилину чекали в повітрі, заки орлята не залізли до найдальшого кутика гнізда. В її кігтях скривалося щось, неначе великий крілик. Пристаючи, кинула добичу на рівний виступ. Ми могли догадуватися, що її розпростерті крила мали зо 6 стіп. Склала їх так, як людина складає папір. Бачучи, що діти йдуть їй назустріч, сховала кігті, щоб не поранити ще досі неопірені тіла дітей. Орлята присунулись до неї та й зникли під її напіввідчиненими крилами. Але не хотіли пеститися, бо були голодні. Мати вивела їх на рівний виступ до вбитого крилика, вирвала з нього кусок м'яса, відділила від костей і поклала орлятам. В долині, під скалистою стіною і скрізь довкола нас, комахи та птиці продовжували свій концерт. Ми вилізли зі схованки та й подалися в дорогу додому. Я і Раджа просили Гонда, щоб нас ще колись, аж орлята будуть опірені, знову сюди привів. І так за місяць ми сюди повернули. Принесли зі собою рябошийку з матір'ю, бо я бажав, щоби молодий голуб ще один раз відважився звідтіля на довгий лет. Я хотів, щоби він познайомився з кожним сельцем, кожним монастирем, озерцем, рікою, так як звірята й інші птахи. Журавлі, папуги, гімаляйські чаплі, дикі гуси, рогачі, шуліки та інші. На цей раз ми спинилися біля 100 ярдів від орлиного гнізда. Листя дерев починало вже жовкнути, а повітря було переповнене смутком. Біля 11-ї години випустили ми з клітки обох голубів, які попрямували до шафірово-синього небозводу, що висів як плахта над білим тім'ям Гімаляїв. Літали з півгодини. Враз над ними з'явився яструб. Зближався все більше і більше до голубів і раптом розігнався до них. Але птахи були обережні. Висмикнулися без погрому. Але коли рябошийка та його мати зближалися до землі, де могли скритися в деревах, показалася яструбиха і почала також наступати. Кинулася на голубів, але не досягнула. Бачучи, що здобич вислизнула їм з рук, яструб невдоволений голосно заскреготав на яструбиху, яка на мить спинилася в леті. Голуби думали, що небезпека вже минула, тому прискорили лет у напрямку на південь, але обидва яструби пустилися їм навздогін. Їх крила, як різницька сокира на кінці загострена, різали повітря, як люта заверюха. Один, два, три – свистали, як списи. Мати рябошийки враз спинила рух крил і поволіше плила в повітрі. Це збентежило двох хижаків. Що ж тепер? На котрого напасти? Такі питання вимагають часу, і рябошийка, користуючись нагоди, змінив напрямок. Підіймався все вище і вище. За декілька хвилин мати полетіла слідом за ним, але спізнилася, бо яструби вже доганяли її. Голубку огорнув панічний страх. Вона боялася, щоби яструби не пустилися за її сином. Щоби його спасти, летіла яструбам назустріч. За малу хвилину опинилась у кігтях обох хижаків. Тільки пір'я посипалося. Ця картина так потрясла рябошийкою, що він кинувся у найближчі скелі, де хотів знайти спасіння. Тим часом ми почали шукати у скелях те місце, куди міг заховатися рябошийка. Не було це легке завдання, бо Гімаляї є дуже зрадливі. Ми мусили бути дуже обережні, щоби не дістатися в обійми гадюки чи тигра. Приятель Раджа настоював, щоби голуба все ж таки шукати, а також старий Гонд із цим погоджувався, додаючи, що при цьому можемо ще дечого навчитися. Злізли ми зі скелі й увійшли у вузький яр, де на дні лежали обхрижені кости, рештки з обіду якоїсь бестії, що бенкетувала тут минулої ночі. Ми не боялися, бо нашим провідником був Гонд, найліпший і найзручніший ловець з Бенгалії. Ми спинилися на розколинах і щілинах повних пурпурових орхідей, що росли в зеленому мосі. Запах ялинки і бальзамів дражнив наш нюх. Тут і там бачили ми також цвітучий рододендрон. Повітря було холодне. Після 2-ї години пополудні, коли кожний з нас з'їв горстку бобу, натрапили ми на скелю, де ховався рябошийка. Яке ж було наше здивування, коли ми пізнали, що це була та сама скеля, де було гніздо з орлятами, яких ми зустріли після першої виправи. Тільки тепер вони були уже зовсім опірені. Сиділи біля гнізда, а рябошийка, на наше велике здивування, скорчився на самому розі сусіднього виступу. Був зовсім вичерпаний та зомлілий. Коли ми зближалися, орлята кинулися на нас. Раджу, що був найближче, один із них дзьобнув у палець, з якого почала текти кров. Орлята були якраз між нами та рябошийкою, тому нам не залишалося ніщо інше, як перелізти ще одну вищу скелю, щоби дістатися до рябошийки з другого боку. Не перейшли ми ще 6 ярдів, як Гонд дав знак, щоби ми сховалися, як це ми були зробили під час першої мандрівки. Ледве ми сховалися під смереку, побачили одного зі старих орлів, що з легким шумом зближався і з острим свистом сідав у гніздо. Хвиля жаху пролетіла цілим моїм тілом, коли хвостом легко зачепив об наше дерево, і я почув свист вітру в його крилах.